Kepler Azatlyk Radiosu. Ýerkeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 12-nji noýabr hepdeniň duşanbe güni. Hepdeniň jemgyýetde dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gozaly günüň täzeliklerini dinleýän olar bilen sizi men ýogsun anly urwan tans edýär. Günnogur Ukrainada Orsiyet tarapından gollanlayan separatistler Kiyev hemde Günvatar tarapından bir kanun hesaplanan sayılavlar geçiriyarlar. Birleşen Ştatlar ve Evropa Birleşik 11. noyavrda Orsiyet tarapından gollanlayan separatistlerin kontrolluğundaki Donetsk hemde Luhansk regionlarına geçirilen ses verişlikler 2014. yılın aprelinden ver 10.300'ün uğrak adamın ölümüne getiren konflikt sonlamak tağırlarına peskel vererdiydi. Ukrayn prezidenti Petro Poroshenko bu saylovlar Orsiyetin yıkkınçılıklı işlerinin yeni bir misali olup duruyor dedi. Onlarca dünya lideri Parijde 1. Jahan Urşunun sonlanmağının 100 yıllığına bağışlanan yağıtlama çarelerine katnaşar. 1918 yılın 11. noyabrını 4 yıla çeken ve adından 10 milyon eskerin milyonlarca asuda adamın ölümüne getiren urş sonlanıp yara sesleri kesildi. Fransız prezidenti Emmanuel Macron ve 70 cemiyet devlet ve hükümet yolbaşı Soltanlı Abasa'nın prezidenti Donald Trump, Rus prezidenti Vladimir Putin, German kansler Angela Merkel'dagi ağrım yagayan yağışasından nevelli eskerin zaylanan yerindeki yadigarlığın yanına toplandı. Amerikan prezidenti Donald Trump'ın Yelisey meydançasındaki yadigarlığın yanına geliyen vaktinde bir yalanıç protestçi polisiye saklayansa onu taravulgadi. Bu hadiseden düşürülen suratlarda ol adamın bedenine kalp parahatçılıkçı diyen yazgıyının bağırdığı görünüyor. 10. noyabrda sapara gelen liderler için berilen nahar vaktinde prezident Macron parahatçılığın hemişelik verilen daha tökmününe kavul edilmeli değerliğini uydurdu. Tehranlı Aziya Çempionlar Ligasının cemleyici oyununa yüzlerce İranlı yalın tomoş etmeğine ıhtiyar verildi deyip yerli medya havar veriyor. Bu onlarca yıl ayarların futbol yarışlarını barıp görmeğini qadağan eden yurtta öne edilen ädim bolup görünýär. 10-njy noýabrda Eýranyň Azadi stadionuna Tehranyň Persepolis futbol komandasy bilen Ýaponiýanyň Kashima Antlers komandasynyň arasynda bolan bäsleşige tomoş etmäge goýberilenleriň oýunçylaryň aýallardygy, komandanyň aýallar toparynyň agdalardygy ýa-da futbol federasiýasynyň işgärleriniň aýallary bolanlygy aýdylýar. Oyun deňeden ýagny 0-0 utardy. Emma Japon komandasy özüniň Ýaponiýada gazanan 2-0 utuşundan soň Aziýanyň täjine eýe boldy. Şeýle de bu oýuna futbolun dünýä dolandyryş guramasynyň FIFA-nyň prezidenti Gianni Infantino hem tomoş etdi. Ol aýallaryň stadiona gelmeklerine giýrilen gadaganlyklary ýatyrmak goýunça Eýran bilen iş alyp barýar. Eýrandaky futbol stadionlary 1979-njy ýylda bolan Islam Revolusiýasynyň bäri 39 ýyllap aýallar üçin köplenç ýapyk boldy. Европа Кеңешінің башлығы ғой одалқы поляк премьер-министр Дональд Туск Польшаның евроскептик популист долонырзыларын хәдір қызаман балшевиклер хөкмінне яғдғарды ғой оларын юрдың қарасылығына өкім салиянығына айтты. Polşada 2020-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawlaryna kandidat hökmünde seredilýän Tusk 10-njy noýabrda Lodz şäherini ýurdun 1-nji jahan urşy soňlananyna 123 ýyl daşarky dolanyşyň aslynda bolup öz döwletliligini täzeden gazanmagynyň 100 ýyllygynyň öň syýrasyna çykyp görüldi. Ol konservativ kanun ve adalet partiyası tarafından yolbaşılık edilen ve Avrupa Birleşiği'nin liderlerle gayta gayta çaknışan hükümeti Polsa Avanyan Hup hükmünü tanıkıyt etti. Şun kuhunla Polsa'da bizim birleşen Avrupa'daki güçlü pozisyamıza karşı ädim ediyenler Polsa'nın karışsızlığına karşı ädim ediyenler deyip tuz kayıttı. Çekiyanın premier-minister 89 yaşındaki yazı Milan Kundera'nın onlarca yıl odol, yurdun komünist hükümet tarafından yatırılan Çek rayatlığını dikeltmeyi teklif etti. Premier-minister Andrei Babiş, 10. noyabrda Kundera öz rayatlığına gaytadan ev olmağı münasip dedi. Babiş Parijde 1918 yılda 1. Jahan Urşunun sonlanmağına gavat geçirilen yağıtlamalar seyretinde çıkıp kurladı. Kundera ve onun ayalı Vera öz rayatlıklarını 1979 yılda Çekoslovakya'nın Sovet zamanındaki komünist rejimi doğruna yitirdi. Onlar 1975 yılda Fransiya emigrasiya gittiler. 1929 yılda doğulan Kundera, Çekoslovak rejimi aslında yaşayan rayatların durmuşun açıp korkuyan, durmuşun çekip olmazak yengilliği ve gülküyünün ve unutmağın kitabı ali eserlerin ve yeni onlarca kitabın avtarıdır. Siz havarlar dinlediniz.